50 languages.
87.
Прошедшая форма модальных глаголов. 1.
Рыхумаарсанате миневик 1.
Рыхумаарсанате миневик 1.
Мы должны были полить цветы.
Me pidime lilli kastma.
Me pidime lilli kastma.
Мы должны были убрать квартиру.
Me pidime korteri ära koristama.
Me pidime korteri ära koristama.
Мы должны были помыть посуду.
Me pidime nõud ära pesema.
Me pidime nõud ära pesema.
Вы должны были оплатить счет?
Pidite te arve ära maksma.
Pidite te arve ära maksma.
Вам пришлось заплатить за вход?
Pidite te sissepääsu eest maksma.
Pidite te sissepääsu eest maksma.
Вам пришлось заплатить штраф?
Pidite te trahvi maksma.
Pidite te trahvi maksma.
Кому пришлось попрощаться?
Kes pidi lahkuma?
Kes pidi lahkuma?
Кому пришлось рано уйти домой?
Kes pidi vara koju minema?
Kes pidi vara koju minema?
Кому пришлось сесть на поезд?
Kes pidi rongiga minema?
Kes pidi rongiga minema?
Мы не хотели долго оставаться.
Me ei tahtnud kauaks jääda.
Me ei tahtnud kauaks jääda.
Мы не хотели ничего пить.
Me ei tahtnud midagi juua.
Me ei tahtnud midagi juua.
Мы не хотели беспокоить.
Me ei tahtnud segada.
Me ei tahtnud segada.
Я хотела бы позвонить.
Ma tahtsin vaid helistada.
Ma tahtsin vaid helistada.
Я хотела бы заказать такси.
Ma tahtsin takso tellida.
Ma tahtsin takso tellida.
Я хотела бы поехать домой.
Ma nimelt tahtsin koju sõita.
Ma nimelt tahtsin koju sõita.
Я думала, ты хотел позвонить своей жене.
Ma mõtlesin, et sa tahtsid oma naisele helistada.
Ma mõtlesin, et sa tahtsid oma naisele helistada.
Я думала, ты хотел позвонить в справочное бюро.
Ma mõtlesin, et sa tahtsid infonumbrile helistada.
Ma mõtlesin, et sa tahtsid infonumbrile helistada.
Я думала, ты хотел заказать пиццу.
Ma mõtlesin, et sa tahtsid pitsat tellida.
Ma mõtlesin, et sa tahtsid pitsat tellida.